The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์เวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดีของศาลนะครับเราก็มักจะนึกถึงตัวละครหลักๆนะครับก็คือผู้พิพากษานั่งสูงๆอยู่บนบัลลังก์นะครับนึกถึงทนายใส่ครุยอัยการมีโจทก์มีจำเลยมีเจ้าหน้าที่ศาลนะครับบางคดีก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามานั่งอีกนะครับแต่เราอาจจะลืมไปครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่ให้คนนั่งได้มากที่สุดแล้วก็สำคัญมากๆเลยในห้องพิจารณาคดีคือที่นั่งของคนดูครับทุกศาลทุกห้องพิจารณาคดีนะครับจะมีม้านั่งยาวอยู่ด้านหลังห้องครับเป็นที่นั่งที่จุคนได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับให้คนเข้าไปดูการพิจารณาคดีได้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสามารถเข้าไปดูได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าไปดูก็อาจจะฟังภาษากฎหมายไม่รู้เรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะสนใจแต่ว่าไม่มีเวลาว่างไปเพราะว่าการพิจารณาคดีส่วนใหญ่ก็คือทำในวันทำงานอาจจะต้องทำงานก็เลยไม่มีเวลาไปแต่ว่าเราไปครับเราคือไอลอว์นะครับเรามีศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพนะครับศูนย์ข้อมูลเนี้ยเราตั้งใจจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลคดีและการพิจารณาคดีนะครับโดยงานของเราก็คือการไปนั่งดูเนี่ยแหละครับเราก็ไปเรียกว่าไปสังเกตการพิจารณาคดีนั่งดูว่าใครทำอะไรบ้างแต่ละคนสู้คดีกันอย่างไรพยานมาเบิกความว่าอะไรแล้วผลของคดีที่ศาลมองอยากจะเห็นเนี่ยศาลพิพากษาออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นไปตามหลักกฎหมายไหมมันเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริงไหมนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเรางานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็แบบนี้แหละครับวันวิ่งไปศาลวิ่งไปตามที่ต่างๆคือเราไม่ได้ไปแค่ศาลอย่างเดียวนะครับบางครั้งคนถูกจับเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่ในเรือนจำเราก็ไปเยี่ยมเขาในเรือนจำนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนอยู่ในค่ายทหารเรายังพยายามไปหาเขาในค่ายทหารเลยนะครับแล้วเราก็จะไปบันทึกเรื่องราวทั้งหมดเท่าที่เราสังเกตเห็นเท่าที่เราค้นพบแล้วเราก็เอามาเล่าปกติแล้วเนี่ยเราเล่าบนโลกออนไลน์นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์ของเรา freedom.ilaw.or.th นะครับใครไม่เคยเข้าลองเข้าไปดูนะครับอยู่บน Facebook ของเราก็มีนะครับอยู่บน Twitter ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเราก็บันทึกข้อมูลไว้จำนวนมหาศาลแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็อยากหวังว่าสังคมจะรับรู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไรกฎหมายที่มีอยู่นั้นมันนำมาซึ่งความถูกต้องเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหายหรือว่าต่อจำเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินคดีต้นทุนต่างๆเนี่ยมันทำแล้วมันเป็นยังไงมันคุ้มค่าไหมมันใช่ไหมที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้มันใช่ไหมที่เราอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างไรเราพยายามมาตลอด 7-8 ปีครับเราตื่นเช้าวิ่งไปศาลตื่นเช้าวิ่งไปคุกไปเรือนจำไปเจอผู้เจอคนกลับมาเขียนบันทึกเอาขึ้น Facebook นะครับเราก็รู้สึกว่าวันนี้บางทีเราก็มีอะไรอยากจะเล่ามากกว่านั้นด้วยนะครับบางทีเรื่องเล่าตัวหนังสือมันก็ลำบากเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองเล่าเป็นเสียงด้วยนะครับก็เลยมาลองทำพอดแคสต์อันนี้ครับ The Observers นะครับ The Observers ก็แปลว่าผู้สังเกตการณ์นั่นแหละครับก็จะเป็นแง่มุมที่เราในฐานะคนติดตามคดีสังเกตการคดีเห็นเรื่องต่างๆก็อยากจะเอามาเล่านะครับทั้งแง่มุมกฎหมายทั้งแง่มุมชีวิตแง่มุมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นซึ่งบางทีไม่เคยถูกเล่าที่ไหนแน่นอนว่าข่าวส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รายงานไปถึงมุมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็บางทีก็เขียนบางทีก็ไม่ได้เขียนแต่บางทีที่เขียนไปก็อาจจะไม่ได้ประมวลเป็นภาพรวมแล้วเอามาเล่าทั้งหมดได้ดีเท่ากับเป็นรายการเสียงแบบนี้นะครับก็ชวนติดตามกันนะครับเราจะหยิบคดีต่างๆมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงเท่าที่เราไปประสบพบเจอมานะครับคดีหลายๆคดีเนี่ยก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราสนใจแล้วก็เน้นเป็นพิเศษคือคนคิดอะไรก็อยากจะพูดบางคนก็พูดออกมาบางคนก็โพสต์ Facebook บางคนก็เอาไปโพสตามที่ต่างๆนะครับหลายอย่างเนี่ยโพสไปมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าบางอย่างเนี่ยพอสิ่งที่คิดสิ่งที่โพสเนี่ยมันขัดกับสิ่งที่คนมีอำนาจเขาอยากจะได้ยินหรือว่าอยากจะให้เราพูดมันก็เลยกลายเป็นคดีความขึ้นมานะครับแล้วพอมันมีคดีความแบบนี้เกิดขึ้นมันมีการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่แน่ๆก็คือมันทำให้เราเรียกว่าเส้นเสรีภาพมันเบลอคือพวกคนอย่างเราๆคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกจับไม่ได้ถูกคดีเนี่ยก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงเอ๊ะฉันพูดอะไรได้เอ๊ะฉันพูดอะไรไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้จะโดนจับหรือเปล่าถ้าพูดแบบนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าคำถามแบบนี้มันก็เลยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าเส้นเสรีภาพมันเบลอจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัดเจนเราก็หวังว่านะครับคดีต่างๆที่เราติดตามบันทึกมาจนมีผลคำพิพากษาออกมาเนี่ยมันก็พอจะทำให้เส้นเสรีภาพมันชัดขึ้นได้บ้างทำให้ผู้ที่ติดตามข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ฟังรายการของเราเนี่ยพอจะเห็นได้ชัดมากขึ้นบ้างว่าอะไรที่จริงๆแล้วมันพูดได้อะไรที่จริงๆแล้วมันพูดไม่ได้แล้วสุดท้ายเมื่อเราเห็นตัวอย่างหลายๆคดีได้ยินเรื่องราวต่างๆหลายๆคดีอาจจะนำไปสู่ตั้งคำถามการตั้งคำถามที่พวกเราจะต้องหาคำตอบร่วมกันครับว่าเราอยากอยู่ในสังคมที่มีกฎหมายแบบไหนเราอยากจะเปิดให้เพื่อนๆของเราและตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเป๋าก็ทำงานกับไอลอมา10ปีแล้วนะครับก็ติดตามคดีต่างๆมาต่อเนื่องยาวนานทั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปทั้งที่จำเลยติดคุกทั้งที่ศาลพิพากษายกฟ้องหลายคดีนี่ติดตามมาตั้งแต่จำเลยโดนจับจนติดคุกจนรับโทษครบปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับแต่เราก็ยังทำงานของเราอยู่นะครับเราก็ยังคงติดตามคดีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่เอาประสบการณ์จากการติดตามคดีมาเล่าผ่านรายการนี้ให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าทีมงานของเรามีหลายคนครับก็มีอีกหลายๆคนที่ไปติดตามคดีสำคัญๆแล้วก็พบเจอประสบการณ์อะไรดีๆก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังฝากติดตามรายการของเราแล้วก็ติดตามไอลอว์ด้วยนะครับ